Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, բարի երեկո, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, այսօր ծրագրում։ Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի փաստաբանները գործը հապճեպ դատարան ուղարկելու մեջ միտում են տեսնում։
Անհասկանալի կամ արդեն իսկ խիստ հասկանալի կողմնակալությունը դրսևորում նաև դատախազությունը։
Հանրապետական կուսակցությունը գործադիրի նիստում վերջնականապես հստակեցրել է դիրքորոշումը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների վերաբերյալ։ Ծաղկաձրում ընթանում է Եվրասիական երիտասարդական առաջին գագաթաժողովը, չեն փչացնի արդյոք ռուսամետ նախագծերը Հայաստանի և Արևմուտքի հարաբերությունները։ Սիրիայում բախումները շարունակվում են, ինչ վիճակ է Հալեպի հայաշատ թաղամասերում և ինչպես են Հայաստանում հարմարվում Սիրիայից եկած ընտանիքները։
Կոպարեգամները ամեն հուն են, ոչ չեն կրնար ուրախանալ։
Միջազգային կարևոր իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում, կընթերցենք օրվա թերթերը, բայց նախ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Օսլոյի շրջանային դատարանն այսօր մեղսունակ ճանաչեց 33-ամյա Անդերս Բրեյվիկին և առավելագույն պատժաչափով նրան դատապարտեց 21 տարվա ազատազրկման։ Անցած տարվա հուլիսին Բրեյվիկը 77 մարդու էր սպանել, նա չի բողոքարկի այս դատավճիռը։ Սիրիական բանակն այսօր գրավել է Դամասկոսի Դարայա արվարձանը, ընդդիմադիրների հաղորդմամբ նրա արդյունքում ամենակիչը 20 մարդ է սպանվել։ Հաղորդվում է նաև, որ ևս 20 հոգի, նրանց կեսը կանայք, սպանվել են Դերզոր նահանգի Մայյադին քաղաքի ռմբակոծման հետևանքով։ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը արևմտյան գործընկերներին այսօր առաջարկել է Սիրիայի որոշ մասում սահմանափակ թրիչքազերծ գոտի ստեղծել առանց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մանդատի։ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցով գործակալությունից Ռոյթերին տեղեկացրել են, որ Սիրիայի հարևան երկրներում ավելի քան 200,000 սիրիացի փախստականներ կան, 30,000-ը վերջին շաբաթներին է գաղթել։ Սիրիայի ընդդիմության և իշխանության կողմնակիցների միջև հերթական բախման հետևանքով այսօր Լիբանանի Տրիպոլի քաղաքում երիտասարդ Սունի Շեյխը սպանվել։ Սիրիայի իշխանությունը հայտարարում է, թե պատրաստ է աշխատել սիրիական հարցով միջազգային նոր բանակնաց Լախդար Բրահիմիի հետ։ Նյու Յորքի ամենահայտնի տուրիստական վայրերից մեկի Empire State Building-ի մոտակայքում զինված տղամարդը կրակ է բացել մարդկանց վրա։ Տեղական հեռուստաալիքները հաղորդում են, որ կրակողը սպանվել է կամ վիրավորներ։ Ոստիկանությունում Ռոյթերի անանուն աղբյուրի խոսքով էլ կրակողից բացի ևս մեկ մարդ է զոհվել։ Կատարվածը, սակայն, տերրորիստական ակտ չէ, պնդում է գործակալությունը։ Եկատերինբուրգում Ռուսաստանի նախկին նախագահ Բորիս Ելցինի ծննդավայրում վանդալիզմի է ենթարկվել նրա հուշարձանը, ոստիկանության համար այս գործողության դրդապատճառները անհայտ են։ Լեգենդար հեծանվորդ Լանս Արմստրոնգը հայտարարել է, թե այլևս չի պայքարի Միացյալ Նահանգների հակադոպինգային գործակալության դեմ։ Գործակալությունն Արմստրոնգին ներկայացրել է տարիներով դոպինգ օգտագործելու մեղադրանք, որի արդյունքում հեծանվորդը կզրկվի Տուր դե Ֆրանսում նվաճած չեմպիոնական 7 տիտղոսներից և ցմահ կորակազրկվի։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակենք թողարկումը։ Նախորդին հայտնի դարձավ, որ հարսնակարում տեղի ունեցած ծեծկրտուքի հետևանքով մահացած զինվորական բժիշկ Վահե Ավետյանի գործը գլխավոր դատախազությունը ուղարկել է դատարան։ Վահե Ավետյանի իրավահաջորդների պաշտպանները պնդում են, որ գործը չպետք է դատարան ուղարկվեր առանց իրենց բողոքարկման հնարավորություն տալու։ Նրանք պատրաստվում էին բողոքարկել նախաքննական մարմնի աշխատանքը, նրանց խոսքով նախաքննությունը մի շարք կարևոր հանգամանքներ չի պարզել։ Ասենք, ինչպես է ստացվել, որ կարևոր վկաներից մեկը արդեն Ռուսաստանում է, կամ ինչու Վահե Ավետյանի հագուստը իրեղեն ապացույց չի ճանաչվել, կամ չեն վերծանվել հեռախոսազանգերը։ Երբ փաստաբանները նախաքննությանը միջնորդել են, այնուամենայնիվ պարզել գործի համար կարևոր այս հանգամանքները, նախաքննական մարմինը մերժել է իրենց միջնորդությունները։ Եվ ինչ փաստաբանները ցանկանում էին գլխավոր դատախազությանը բողոքել քննիչների աշխատանքից, գործը հայտնվել է դատարանում։ Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի փաստաբանները այս հապճեպության մեջ միտում են տեսնում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ռուբեն Հայրապետյանի ընտանիքին պատկանող հարսնակար ռեստորանում դաժանցեցի արդյունքում մահացած Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի փաստաբանների համոզմամբ գլխավոր դատախազությունը խախտել է քրեական դատավարության օրենսգիրքը եւ Ավետյանին դաժանցեցի ենթարկած 6 անձանց գործը հապշտապ ուղարկել է դատարան։ Փաստաբան Լուսինե Հակոբյանն այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց, որ օրենքով սահմանված կարգով նախաքննական մարմնի կողմից իրենց միջնորդությունները մերժելու մասին որոշումը պետք է երկօրյա ժամկետում բողոքարկեին գլխավոր դատախազություն, սակայն դատախազությունը չսպասելով այդ ժամկետի սպառմանը գործն արդեն ուղարկել է դատարան։ Հիշեցնենք, Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի փաստաբանները գործի հետ կապված մի շարք միջնորդություններ էին ներկայացրել նախաքննական մարմնին, սակայն դրանք ամբողջությամբ մերժվել էին։ Մերժումը նրանք գրավոր ստացել էին 3
դատախազությունը խախտելով քրեական դատավարության օրենսգրքի 267-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջը հապշտապ գործը ուղարկել է դատարան առանց սպասելու թե արդյոք մենք պատրաստվում ենք բողոք բերել այդ միջնորդությունները չբավարարելու քննիչի որոշման դեմ թե ոչ անհասկանալի կամ արդեն իսկ խիստ հասկանալի կողմնակալություն է դրսևորում նաև դատախազությունը, այո։ Միևնույնն է, այդ բողոքը մենք ներկայացնելու ենք, եթե իրենք խախտում են քրեական դատավարության օրենսգիրքը, չի նշանակում, որ մենք չպետք է պահպանենք այն։
Բացի այն, որ գլխավոր դատախազությունը խախտել է օրենսգիրքը փաստաբանների համոզմամբ, նման ձևով քննված քրեական գործը ընդհանրապես չպետք է հաստատվեր եւ ուղարկվեր դատարան։ Բազմաթիվ բաստողումներից բացի փաստաբան Լուսինե Հակոբյանը մատնանշում է նաեւ գործով անցնող մի վկայի, ով անհասկանալի պատճառներով արդեն իսկ Հայաստանից մեկնել է Ռուսաստանի Դաշնություն։
Այն հանգամանքը, թե արդյոք այս վկան կարևոր է թե ոչ, նույնիսկ փորձ չի արվել պարզելու։
Փաստաբան Տիգրան Եգորյանն էլ մատնացույց է անում մեկ այլ հանգամանք, որ անգամ դաժանցեցի արդյունքում մահացած Վահե Ավետյանի հագուստը իրեղեն ապացույց չի ճանաչվել։
Հագուստը թե մեղադրյալների, թե դուժողների իրենցից ներկայացնում են հետևյալ կարևորությունը, դրանք իրենց վրա պարունակում են միկրոմասնիկներ, մազեր, արյան, քրտինքի եւ այլ հետքեր։ Դա կոնկրետ թե կրվի, թե ծեցի հետ կապված հարցը որոշակիացնելու առումով մեծ կարևորություն ունի։ Եթե նախաքննության մարմինը դա չգիտակցում, ուրեմն դա խոսում է նրա անկոմպետենտության մասին, սակայն հնարավոր չէ դա չգիտակցել։
Փաստաբանները միջնորդել էին նաև նախաքննական մարմնին արգրավել հարսնակար ռեստորանի վարձու աշխատողների աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյանները եւ այդ անձանց ռեստորանային համալրի աշխատակիցներ լինել չլինելու հանգամանքի վերաբերյալ համապատասխան տեղեկություններ պահանջել սոցիալական ապահովության եւ հարկային մարմիններից։ Նաև դատաձեռագրաբանական փորձակնություն նշանակել պարզելու համար, թե ում են պատկանում աշխատանքային պայմանագրերում դրված ստորագրությունները։ Այս ամենը ըստ փաստաբանների թույլ կտար իսկապես համոզվելու, թե արդյոք այդ 6 մեղադրյալները իսկապես հարսնակարի անվտանգության աշխատակիցներ են, թե այդ աշխատանքային պայմանագրերը ուղակի յետին թվով կեղծվել են։ Միջդեռ քննիչը նշել է, թե նման գործողություններ կատարելու անհրաժեշտություն չկա։
Ստացվում է, քննիչը ասում է, որ լավ, ոչինչ, եթե նույնիսկ կա այդպիսի կեղծ փաստաթուղթ, կեղծի գործում, ոչինչ, եկեք աչքներս փակենք։ Սա ուղակի ցնցող հայտարարություն է մերժման մեջ տված քննիչի եւ նա չի իրականացնում իր լիազորությունները դիտակցաբար, դիտավորյալ։
Հաշվի առնելով այս ամենը, փաստաբան Տիգրան Եգորյանն ասում է, որ գլխավոր դատախազությունից պահանջելու են քննիչների անգործության մասով գործը ուղարկել հատուկ քնչական ծառայություն, որպիսի այդ պաշտոնատար անձանց անգործությունը ՀԿՑ-ն քննության առարկա դարձնի եւ նրանց պատասխանատվության հարցը լուծի։ Իդեպ գլխավոր դատախազությունը քիչ առաջ պատասխանեց քրեադատավարական օրենսգիրքը խախտելու հետ կապված փաստաբանների հնչեցրած մեղադրանքներին։ Գլխավոր դատախազի խոսնակ Սոնատ Ռուզյանը մեզ փոխանցեց, որ դատախազությունը որևէ խախտում թույլ չի տվել եւ գործել է իր լիազորությունների շրջանակներում։ Մասնարարապես քննիչի կողմից միջնորդությունները մերժելու որոշումը կայացվել է օգոստոսի 20-ին եւ նույն օրը գործը ուղարկվել է նաեւ դատախազություն։ Գործում առկա է եղել նաեւ քննիչի տեղեկանքը առ այն, որ փաստաբանները հրաժարվել են արձերն ստանալ միջնորդությունների մերժման որոշումները, ուստի եւ քննիչը դրանք ուղարկել է փոստով։ Սոնատ Ռուզյանի փոխանցմամբ դատախազը ունի 5-օրյա ժամկետ գործը ստանալուց հետո մեղադրական եզրակացությունը հաստատելու կամ չհաստատելու համար, եւ տվյալ պարագայում միայն 3-րդ օրը դատախազը գործը հաստատել եւ ուղարկել է դատարան։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Հայաստանի հրեական համայնքը 20 տարեկանը եւ հենց այս առիթով Իսրայելի Սփյուռքի եւ տեղեկատվության նախարար Յուլի Էդելշտեյնը առաջին անգամ պաշտոնական այցով Հայաստան է ժամանել։ Նա առավոտյան այցելել է Մեծ Եղեռնի եւ հրեական Հոլոկոստի հուշարձաններ։ Հայ-հրեական երկկողմ հարաբերությունները շատ զարգացած չէ սանվանի։ Վերջին անգամ 2000 թվականին է նախագահական մակարդակով այցելություն եղել Իսրայել։ Իսրայելի հյուպատոսություն Հայաստանում չի գործում ու չնայած դրան երկու ժողովուրդները պատմական եւ մշակութային բազմաթիվ ընդհանրություններ ունեն։ Իսրայելի Սփյուռքի եւ տեղեկատության նախարարը հույս ունի այս այցը կխթանի երկկողմ հարաբերությունների խորացումը։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում այն հարցին, թե Իսրայելի հանդեպ հայերի հիմնական պահանջը ցեղասպանության ընդունում ինչ ազդեցություն է ունենում հայ-իսրայելական հարաբերությունների վրա, Էդելշտեյնը պատասխանեց. Իսրայելում մի քանի անգամ խորհրդարանական մակարդակով Կնեսետում այդ հարցը քննարկվել է, հանձնաժողովներում են եղել որոշումներ։ Ճիշտ է, երբ ասում եք, որ պետական մակարդակով չկա օրենք, որ կդատապարտեր ցեղասպանությունը, բայց քանի որ հայերի ու հրեաների միջև շատ ընդհանուր պատմական դրվագներ կան, Իսրայելում չեք գտնի որևէ մեկին, ով կհերքի հայերի ցեղասպանությունը, կասի թե դա հորինվածք է, այդ իսկ պատճառով մեր ժողովուրդների միջև ցավոք սրտի, նշեմ ցավոք սրտի, շատ ընդհանրություններ ու փոխընդմրման եզրեր կան։ Ավելի վաղ հայոց ցեղասպանությանն անդրադարձել էր նաև Իսրայելի շրջակա միջավայրի պաշտպանության նախարար Գիլադ Էրդանը, ասելով, որ Իսրայելի պետությունը պետք է փոխի իր քաղաքականությունն ու 1915-ին հայերի համատարածպանությունները որակի ցեղասպանություն։ Այսպիսով փաստորեն Իսրայելի արդեն երկու նախարարներ գործածում են ցեղասպանություն բառը։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում Իսրայելի Սփյուռքի և ինֆորմացիայի նախարարը նաև ասաց, որ իր այս այցը կապված է ոչ միայն Հայաստանում հրեական համայնքի 20-ամյակի հետ, այլև միտում ունի սերտացնել Հայաստան-Իսրայել երկկողմ հարաբերությունները։ Յուրաքանչյուր գործարքում կա կողմ, որ ինչ-որ բան տալիս է, զիջում է, բայց երբ հարցը վերաբերում է մշակութային խնդիրներին, երկու կողմից էլ միայն օգուտ կա։ Ուստի ես հույս ունեմ, որ սա հասարակայց չէ և մեր գոնե մշակութային հարաբերությունները կբարձրանան մի նոր հարթություն։ Իսկ ընդհանրապես կարծում եմ, նորմալ գործնական հարաբերություններ էին։ Չի ասի, թե ողջ պոտենցիալն օգտագործված է, որովհետև նաև բիզնեսի և մյուս ոլորտներում համագործակցության եզրեր կան։ Բայց ես հույս ունեմ ու վստահ եմ, որ նման հանդիպումները կնպաստեն, որպեսզի մենք, ինչպես արդեն ասացի, լավ, նորմալ հարաբերություններից կարողանանք ստեղծել ավելի խորը հարաբերություններ և իրագործել բոլոր հնարավորությունները, օգտագործել պոտենցիալը։ Իսրայելցի նախարարի գլխավորած պատվիրակությունն այսօր ստորագրեց նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Իսրայելի պետության կառավարության միջև 2012-2014 թվականների համար կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության ոլորտներում համագործակցության մասին աշխատանքային ծրագրեր։ Իսրայելը մեծ ուշադրություն է դարձնում և նշանակություն տալիս իր Սփյուռքին իրականացնում է լայնածավալ հայրենադարձության ծրագիր։ Այդ ծրագրով վերջին տարիներին միայն մի քանի հարյուր հրեա Հայաստանի ից մեկնել է Իսրայել մշտական բնակություն հաստատելու։ Այժմ հրեական համայնքը Հայաստանում շուրջ 1000 մարդ է հաշվում, մեծ մասը խառն ամուսնությունների հետևանքով են հայտնվել ու հաստատվել Հայաստանում։ Ինչպես համայնքի ղեկավարի տեղակալ Կարեն Հովանիսյանն է ասում, հայերը հրեաներին լավ են վերաբերում եւ ինքն ու իր ընտանիքն այստեղ հանգիստ են ապրում։
Հրեաները ստեղ իրան շատ հանգիստ ու ազատ են զգում։ Եղել են սովետական միության ժամանակ, շատերը Ռուսաստանից եկել են ստեղ, հենց պատճառ են եղել, որ այնտեղ ինչ-որ իրանք ճնշվել են եւ այլն, ինչ-որ մուղ եկել են ստեղ, շատ հանգիստ, լավ, ոչ մի բան չկա։
Հովանիսյանի մայրն է հրեա եղել, Պետերբուրգից եկել է Հայաստան, ամուսնացել հայի հետ ու հիմա Հովանիսյանները թեև Իսրայելում ապրելու իրավունք են ստացել, այդուամենայնիվ Հայաստանից մեկնել չեն պատրաստվում։ Բարեկամները, ընկերներն ու ծանոթները Հայաստանում են։
Մեծ ասամբ, բացի մի բանից, որ հայերը մի քիչ ոնց ասեմ, ինդիվիդուալիստ են, էլի ամեն մեկը իր համար։ Հայաների մոտ այդ բան չկա, իրենք ամեն ինչ անում են իրենց երկրի համար, ամեն ինչ։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անցյալ տարի, երբ դեռ վարչապետ էր, Կրեմլ վերադառնալու մտադրության հետ նաև սկսեց արծարծել Եվրասիական միություն ստեղծելու գաղափարը, հայտարարելով, թե դա լինելու է իր առաջնահերթությունը և այդ միությունը հավակնելու է դառնալ աշխարհի բևեռներից մեկը։ Արևմտյան լրատվամիջոցները այս նախաձեռնության մեջ խորհրդային միությունը վերականգնելու մտադրություն տեսան։ Ռուսաստանը, Բելարուսն ու Ղազախստանն ընդգրկող մաքսային միության հիմքի վրա ստեղծվելիք նոր միությանը Հայաստանի հնարավոր մասնակցության հարցը Հայաստանում ևս բուրըն բանավեճերի է հանգեցրել, և ահա այս օրերին բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախաձեռնությամբ ծաղկաձորում ընթանում է Եվրասիական երիտասարդական առաջին գագաթաժողովը։ Չեն փչացնի արդյոք այսպիսի նախաձեռնությունները Հայաստանի հարաբերությունները Արևմուտքի հետ, պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։
Հնարավոր տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում անհրաժեշտ է, որ նախքին սովետական միության պետությունները համագործակցեն, իհարկե յուրաքանչյուրը գտնելով իր տեղը աշխարհում։ Այս մասին այսօր Երևանում հայտարարեց Մոսկվայի քաղաքային դումայի պատգամավոր Իվան Նովիցկին, խոսելով Եվրասիական միության ստեղծելու նախաձեռնության մասին։
Страны бывшего Советского Союза должны как-то стараться, наверное, сотрудничать.
Ռուսաստանի Եդինայա Ռոսիա կուսակցության ևս երկու ներկայացուցիչ Հայաստան են ժամանել առաջին Եվրասիական երիտասարդական համաժողովին մասնակցելու համար, որը ծաղկաձորում ընթանում է օգոստոսի 23-ից 27-ը։ Կազմակերպիչներն են բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, Ռուսաստանի Եվրազիական համագործակցության հիմնադրամը, որի նախագահ Անդրեյ Սմիռնովը համաժողովի նպատակների մասին խոսելիս մասնավորապես նշեց, որ ստեղծվել է հրապարակ, որի շրջանակներում հնարավոր կլինի նախկին սովետական միության պետությունների ներկայացուցիչներին բացատրել, թե ինչ է իրենից ներկայացնում Եվրասիական համագործակցությունը, այլ կերպ ասած, նպատակն է ստեղծել միասնական տեղեկատվական ցանց։
То есть мы пытаемся создать единую некую информационную сеть.
14 երկրներից 600 մասնակից ժամանել է առաջին Եվրասիական երիտասարդական համաժողովին, որի հիմնականում երիտասարդ ծրագրողների եւ ձեռներեցների համար է նախատեսված։ Նովիցկին իր հերթին ավելացրեց, որ Եվրասիական համագործակցությունը լինելու է տնտեսական, քաղաքական եւ մշակութային ոլորտներում, առանձնակի ուշադրություն դարձնելով հասարակական համագործակցությանը։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե Եվրասիական երիտասարդական համաժողով կազմակերպելով Հայաստանը կոնկրետ դիրքորոշում չի ցուցաբերում Եվրասիական համագործակցություն ստեղծելու նախաձեռնությանը և չի վատարացնի արդյոք հարաբերությունները Արևմուտքի հետ, ԲՀԿ-ի ներկայացուցիչ Վահե Էնֆիաջյանը պատասխանեց.
Մենք դերևս ուսումնասիրման փուլում ենք գտնվում։ Արևմուտքի հետ կապված մեծ հաշվով մենք ոչ մի խնդիր չենք տեսնում, մենք նույնիսկ համագործակցում ենք նույն Եվրոպայում տարբեր մեծ երիտասարդական կազմակերպությունների հետ։ Հայաստանի համար մենք կարծում ենք, որ պետք է ճկուն քաղաքականություն վարել։
Նախկին պատգամավոր ժառանգություն կուսակցության անդամ Ստյոպը Սաֆարյանը, սակայն, պատահականություն չի համարում այս համաժողովը և վստահ է, որ այն ունի քաղաքական ակնկալիքներ, հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը որը ժամանակ առաջ հայտարարել էր, որ նպատակահարմար է գտնում Հայաստանի անդամակցումը Եվրասիական միությանը։ Սաֆարյանն ասում է, որ Ռուսաստանը բարձրաստիճան պաշտոնյաներ Հայաստան ուղարկելով, օգոստոսի 8-ին երկու նախագահների հանդիպում կազմակերպելով Երևանի պաշտոնական այոն է սպասում։
Սա ըստեղությամբ նշանակում է, որ Հայաստանում քաղաքական մի ուժ հայտարարում է, որ եթե Հայաստանի իշխանությունները չտան այդ համաձայնությունը, ապա Հայաստանում կա քաղաքական ուժ, որը պատրաստ է Հայաստանը տանել դեպի Եվրասիական միություն։
Ի տարբերություն ԲՀԿ-ի ներկայացուցչի, որ Արևմուտքի հետ կապված ոչ մի խնդիր չի տեսնում, Ստյոպա Սաֆարյանն ասում է, որ եվրոպացի դիվանագետներն ու փորձագետներն արդեն իսկ նախազգուշացրել են Հայաստանին, որ եթե Հայաստանը մտնի Եվրասիական միություն և մասնավորապես առաջին էտապ հանդիսացող մաքսային միություն, ապա իմաստազրկվում է Հայաստանի և Եվրամիության միջև խորը և համբարփակ առևտրի մասին համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները։
Եթե, ինչպես նշել են Եվրամիության դիվանագետները, եթե Հայաստանը մաս կազմի այդ մաքսային միությանը, ապա այդ դեպքում Եվրամիությունը չի կարող իր շուկաները բացել Հայաստանի և նաև արևելյան գործընկերության մյուս երկրների առջև, եթե վերջինս նույնպես այդպիսի համաձայնություն տան։ Այսինքն խոր հակասություն է առաջանում, և այս կտրվածքով իհարկե Հայաստանի կողմնորոշումը դեպի Եվրասիական միություն շրջադարձային և նաև շատ լուրջ աշխարհակաղակական ու քաղաքական հետևանքներ կարող է ունենալ Հայաստանի համար։
Վահե Էնֆիաջյանն էլ, խոսելով Հայաստանի աշխարհագրական դիրքի ու դրանից բխող խնդիրների մասին, կարևորեց լայնածավալ ինտեգրման աշխատանքները։
Եվ չի նշանակում, եթե հետագայում նաև այս ձևաչափի համագործակցությունը ստացվի, դա Եվրոպայի առջև ինչ-որ դուռ է փակվում։
2015 թվականին նախատեսվում է ստեղծել Եվրասիական միության հանձնաժողով գործադիր մարմին, և համաձայն Ստյոպա Սաֆարյանի, Եվրոպական Պարլամենտի անալոգով փորձ կարվի ստեղծել նաև Եվրասիական միության խորհրդարան։
Ռիսկերը սրա մեջ են, ԱՊՀ եւ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում մենք ստորագրել ենք այնպիսի վիճահարույց համաձայնագրեր, որոնք աշնանը պետք է վավերացվեն խորհրդարանում։ Այս կտրվածքով արդեն նկատելի է, որ Ռուսաստանը Եվրասիական միությունը օգտագործում է ուղղակի որպես սովետական երկրների ինքնիշխանությունը սահմանափակելու ուղղակի միջոց։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Սեպտեմբերին Հայաստանի մի քանի մարզերում տեղական ինքնակառավարման մարմիններ են ընտրելու քաղաքապետեր, ավականի գյուղապետեր, 3-3-ան իշխող հանրապետական կուսակցությունը գործադիր մարմինիստ է գումարել, որտեղ հստակեցրել է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների վերաբերյալ իր դիրքորոշումը, թե որ համայնքում որ թեկնածուին են սատարելու։ Գյումրիում հանրապետականը որոշել է սատարել Բարգավաճ Հայաստանի կողմից առաջադրված Սամվել Բալասանյանի թեկնածությունը։ Ավելի քան 1 ժամ տևած նիստից հետո իմ գործընկերով Անե Շողոյանը զրուցել է հանրապետական փոխնախագահ Գալուս Սահակյանի հետ, այսօր այցելել է նաև ընտրություններին պատրաստվող համայնքներ, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Հանրապետական կուսակցությունը 3-3-ան իր ավելի քան 1 ժամ տևած գործադիր մարմնինիստում պաշտոնական որոշում կայացրեց Գյումրիի քաղաքապետի ընտրություններում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության թեկնածու Սամվել Բալասանյանի սատարելու վերաբերյալ։ Նիստից հետո հանրապետականի փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը ասաց, թե նիստի ընթացքում քննարկել են ընթացիկ ներկուսակցական, ներքաղաքական խնդիրներ, մասնավորապես առաջիկայում կայանալիք թիմ ընտրություններին առնչվող հարցեր։ Գալուս Սահակյանի խոսքով հիմնական մոդելը, ինչպես միշտ է եղել, տեղական տարածքային կազմակերպությունները իրենք են որոշում, թե ում պիտի սատարեն։ Բնականաբար կուսակցությունը կսատարի նրանց, ում տեղական տարածքային կազմակերպությունները կերաշխավորեն։ Գալուս Սահակյանը արձագանքեց նաև լուրերին, թե ՀՀԿ-ն որոշել է Մասիս քաղաքը ԲՀԿ-ի ձեռքից վերցնել։
Հանրապետականը ոչ մեկի ձեռքից ոչինչ չի վերցնում, ընդհանուր արմամբ ունեն ժողովուրդը, ընդունում է, բնականաբար աշխատում է մեզ հետ բոլորից միասին։
Մասիսի քաղաքապետի ընտրություններում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից առաջադրվել է 3 թեկնածու՝ գործող քաղաքապետը, նրա տեղակալը եւ մեկ այլ ԲՀԿ-ական։ Բարգավաճ Հայաստանի Մասիսի շտաբից ասացին, որ առաջիկա 1-2 օրվա ընթացքում ԲՀԿ-ի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը կորոշի, թե առաջադրված 3 թեկնածուներից ով է մնալու ընտրապայքարում։ Հանրապետական կուսակցությունը Մասիսում առաջադրել է նախկին քաղաքապետ Սաշա Հակոբյանին։ Մասիս քաղաքում խորհրդարանական ընտրություններն անցան լարված մթնոլորտում, ինչպիսին կլինի ընտրապայքարն այս անգամ։ Արարատի մարզպետ, ՀՀԿ մարզային կառույցի ղեկավար Էդիկ Բարսեղյանի կարծիքը հարցրեցինք։
Այս ընտրությունները նույնպես փորձում ենք, որ լարված չանցնի, փորձելու ենք, որ բոլոր հնարավոր միջոցները ձեռնարկել, որպեսզի լարվածություն չլինի։ Ես ընդունում եմ, որ ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ կար լարվածություն։
Ինչ եք կարծում, հանրապետականը կարողանա մարզում պահպանել իր դիրքերը, այսինքն կամ գուցե ավելացնել համայնքների ղեկավարների թիվը։
Ես չեմ տակտում, որ բավականին ակտիվ աշխատանքները իրականացում հանրապետական ուսակցության կողմից մարզային, շրջանային, համայնքային։ Չեմ կարող հստակ ասել, որ ինչ հաջողություններ կունենանք, բայց մենք ունենք գործող համայնքապետեր, որոնք բավականին լավ են աշխատում, նաև մի քանի համայնքներում երկրորդ տեղնացու չի եղել, ընդամենը քանի որ օրենքը ասում է, որ երկրորդ տեղնացու պարտադիր պետք է լինի, առաջադրվել է այնպես։ Չեմ կարծում, որ լուրջ հաղթանակներ չենք ունենա, բայց ոչ մի անգամ էլ մենք օրենքից դուրս որևիցե մի քայլ չենք կատարել։
Իդեպ Արարատի մարզում կան համայնքներ, որոնց ղեկավարի ընտրություններում առաջադրվել են մեկից ավելի հանրապետականներ։ Էդիկ Բարսեղյանի մեկնաբանմամբ
ընդհանուր առմամբ այնքան էլ չի խրախուսում, բայց նաև ես մտահոգված չեմ, որ կլինի։ Պատրաստվել ենք ապահովել արդար և թափանցիկ ընտրություններ, պատրաստվել ենք, որպեսզի որևիցե մի միջադեպ չլինի, և ընդհանուր առմամբ ընտրությունների մասին օրենքին տարն ու բառին համահունչ ընտրության պետք է իրականացվի։
Արարատի մարզի Բերքանուշ համայնքի ղեկավարը հայ հեղափոխական դաշնակցությունից է։ Նրա հետ ընտրություններում մրցելու են 2 հանրապետականներ՝ Վանիկ Սարգսյանն ու իր խոսքով մոտ 1 ամիս առաջ ՀՀԿ-ին անդամակցած Գագիկ Ասատրյանը։ Երկուսն էլ ինքնաառաջադրվել են։ Գագիկ Ասատրյանը մեծ զրույցում ասաց, թե առաջադրվելուց հետո է իմացել, որ մրցելու է նաև իր կուսակցի հետ։
Ժողովուրդը պետք է որոշի, համայնքի ղեկավարը բնակիչները պետք է որոշեն։ Ես զայնում եմ, ամենաստաղին։
Բերքանուշ համայնքի ղեկավարի ընտրություններում ինքնաառաջադրված մյուս հանրապետականը Վանիկ Սարգսյանն է։
Ես բոլորն եմ ցանկանում եմ նախ թող բոլորն էլ առաջադրվեն, ով կառաջադրվի հալալ։
Արարատի մարզի Բաղրամյան գյուղում նախ առաջադրվել է երկու թեկնածու, երկուսն էլ հանրապետական։ Գործող գյուղապետ Սոսիկ Բենյամինյանն ու նրա կուսակից Թադևոս Ղամբարյանը, ով այսօր հրաժարվել է ընտրապայքարից։ Գործող գյուղապետ Սոսիկ Բենյամինյանը հետևյալ կերպ մեկնաբանեց իր կուսակցի քայլը.
Դե ես իմ դերից, որ անցներ, հետո էլ գցել բառանց ասած ախբեր չեմ ուզում ես գնալ։
Զրուցեցինք նաև ընտրապայքարից հրաժարված հանրապետական Թադևոս Ղամբարյանի հետ։ Նախապես չէիք մտածել այդ ամենի մասին։
Մտածել եմ, ուղղակի չնախատեսված բան է եղել, ավելի լավ։ Հետո բոլորս պետք է պայքարենք, ոչ թե ամենից մեզ քիչ-որ մի բան անենք, մենք մեր ուժերը ինչի՞ չկարող, նաև ոչ մեզ մեր գործող հավանքապետին ավելի օգնենք, ոչ թե հակառակ բան եղել։
Հիշեցնենք, սեպտեմբերի 9-ին հանրապետության մի քանի 100 ժամանակներում սպասվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատի մարզից։
Շարունակելով տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների թեման, սեպտեմբերի 9-ին ընտրություններ են նաև Շիրակի մարզում, այստեղ Գյումրիի դեպքում արդեն իրավիճակը պարզ է, հանրապետական ինչպես լսեցինք, վերջնական որոշումով հայտարարեց ԲՀԿ-ական թեկնածուին սատարելու մասին։ Սակայն Շիրակի մարզը միայն Գյումրիով չի համանապակվում, այստեղ ուշագրավ բազմաթիվ առաջադրումներ էին եղել։ Օրինակ, եթե հիշում եք, մեր նախորդ հաղորդումներով պատմել էինք, որ Ջրաձոր համայնքում գյուղապետի ընտրություններում իրենց թեկնածությունն էին դրել ամուսիններ։ Այժմ կին արդեն ինքնաբացար կի հայտնել ամուսինը փաստորեն միակ թեկնածուն է։ Եթե որոշ համայնքներում թեկնածու չլինելու պատճառով գյուղապետերը իրենց հարազատներին ու բարեկամներին են առաջադրում ընտրական օրենսգրքի պահանջը կատարելու եւ առնվազն երկու թեկնածու ապահովելու համար, ապա Աշոցքի Ղազանչի համայնքում կարծես թե թեժ պայքար է սպասվում, 5 թեկնածու է առաջադրվել։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Աշոցքի տարածաշրջանի Ղազանչի համայնքում համայնքապետի թեժ պայքար է սպասվում, մոտ 600 բնակչություն ունեցող գյուղում գյուղապետի 5 թեկնածու է առաջադրվել։ Այսօր Ղազանչի այցելեցի տեղում ճշտելու թե ինչու է այդքան թեժ պայքարը։ Համայնքապետի 3 թեկնածուի հանդիպել չհաջողվեց։ Բանն այն է, որ երբ իմացան գյուղ լրագրող է եկել, թեկնածուներից 3-ը որոշեցին նույն պատճառաբանությունը բերել, որ դաշտ են գնացել խոթենձելու, թեև գյուղացիների հավասմամբ վերջիններս գյուղում էին։ ՀՀԿ-ական թեկնածու Աշոտ Մելքոնյանը հեռախոսազրույցի ընթացքում հեռախոսն անջատեց ու անհասանելի դարձավ։ Դաշտ գնացած մյուս թեկնածու Սամվել Ղազարյանն էր։ Վերջինիս հետ հեռախոսով զրուցեցի, բայց շատ կարճ։
Դուք քնարաճադրվել եք, թե կուսակցություն է ձեզ սատարում։
Ինչ նարաճադրվում է։
Քաղաքական որևէ ուշ սատարում է ձեզ։
Հետո Կերևա։
Այսինքն ընտրվելուց հետո, թե։
Ոչ։
Բա երբ Կերևա։
Երբ որ որոշ հարցեր ճշտվեցին, դրանից հետո Կերևա։
Ասում են տարբեր կուսակցություններ եք անընդհատ ընդգրկված եղել, ճիշտ է՞ դա։
Գնացիք դեդա ասումիներ հարցերը ուղեք։
Հեռախոսով զրուցեցի նաև անկուսակցական թեկնածու Ռազմիկ Մարկոսյանի հետ։ Վերջինս ամեն կերպ փորձում էր համոզել, որ ինքը դաշտ է գնացել խոտ բերելու։ Իմանանք, թե Ռազմիկ Մարկոսյանը ինչու է որոշել դառնալ Ղազանչիի գյուղապետ։
Որովհետև համայնքի վիճակը տեսնելով, որ սեսան արդյոք վիճակ է, դրա համար ես որոշեցի։
Դուք գալու եք միանգամից ամեն ինչ փոխելու եք։
Ամեն ինչ չէ, այդ կախարդական փայտիկ չէ, բայց կաշխատենք տեսնենք։
5 թեկնածու մի փոքր գյուղում շատ չի դա։
Եթե ինձ կարծեք շատ է։
Լարվածություն կա գյուղում, գյուղակիցվել է, այսպես ասած, բանակների։
Հա դա բայց 5 թեկնածու են, բայց 5 բանակի բանակը, բայց։
Իսկ ո՞ւմ եք համարում ձեզ մրցակից։
Ոչ մեկին ես մրցակից չեմ համարում։ Դեռ որ ախտ է։ Հա, հալալ երի։ Ես այս առաջինը ես քշնավորեմ, ի՞նչ է։
Այս համայնքում նաև 5 թեկնածու է առաջադրվել ԲՀԿ-ական Մելանիա Կարապետյանը։ Վերջինիս հետ հանդիպեցին գյուղում ու զրուցեցին։ Ինչու է որոշել տան հոգսը մի կողմ թողնել ու համայնք ղեկավարել։
Հիմա որոշել եմ աշտարության ճանապարհը գտնեմ։ Գյուղում իմ աշտար աշխատանքով աշտար ճանապարհ գտնեմ։
Ո՞մ եք մրցակցել։
Ոչ մեկ։
Մերտած գյուղապետի
փոքր։ Շատ լավ, մենք շատ լավ հարաբերությունների մեջ ենք, մենք իրար հետ աշխատել ենք, մենք կոլեգիաներ ենք եղել, Փարքասու, բոլորի հետ էլ ես շատ լավ վիճակում եմ։ Էսպես ոչ, մեր մեջ ոչ մի
վատ կիսված չէ, ասենք, բանակների ամեն մեկը։
Դե գյուղը, չգիտեք, բոլոր դեպքերում դիվորը դենս լինի։
Ղազանչին ի դեպ այն գյուղն է, որտեղից ջուր է մատակարարվում մարզի բնակավայրերի մեծ մասին, այդ թվում եւ Գյումրի, սակայն գյուղը ջրի խնդիր ունի։ Մելանիա Կարապետյանը ջրի դիմաց արտոնություն է պահանջելու գյուղի համար։
Մեր ջրերի հարցը, որ դա մեր գյուղի հարստությունն է, մենք այսօր այդ հարստությունից չենք օգտվում։ Մեր հարստությունից այսինքն օգտվում ենք 5 ժամով, ի՞նչն է պատճառը։ Ինչա չի կարելի դրա դիմաց ինչ-որ մի բան անեն մեր գյուղի համար, կարող են անել։ Մեր հարստության դիմաց մի բոնուս են քնտրում եւ այդ բոնուսին պետք է իրանք համաձայնություն տան։
Գյուղը պիտի գոնե անվճար լինի։
Գոնե անվճար լինի, գոնե ինչ-որ մի բան հադուցեն դրա դիմաց, գյուղի համար ինչ-որ բան ձեռնարկեն։
Գործող ՕԵԿ-ական գյուղապետ Քաջիկ Թովմասյանի հետ էլ զրուցեցինք։ Չնայած վերջինս ՕԵԿ-ական է, սակայն ինքնա առաջադրվել է, ինչու է որոշել ևս 4 տարի շարունակել պաշտոնավարումը։
5 հոգի շատ չէ։
5, դու ես գիտեմ որ շատ չան է։ Գիտեք ինչի համար է։ Պրոստո ես օր ընտունեցի 2008-ին գյուղապետարանը ուներ 21 միլիոն պարտ։ Պարտքերը մարեցի, հիմա արդեն պլյուսով եմ գնացել, ճիշտ է, դրա համար շատ էր ախորժակը բացվել արդեն։ Փորձում են, բախտերը փորձեն։
Այսինքն դուք պարտքերը փակեք,
հաջորդը փակել եմ, հա, պարտքերը փակել եմ, հաջորդը կա վայելեն։ Թող վայելեն, եթե կարող են, թող վայելեն, ես բան չունեմ ասելու։
Հարաբերությունները ո՞նց են։
Դե ես ոչ մեկին չեմ գտնում թշնամինց։ Նորմալ է։ Եթե իրեն գտնում են, որ թշնամի եմ, խնդրեմ։ Ես թողել եմ համար առաջին ասում իմ կատարած աշխատանքների վրա, հույսս դրել եմ ու իմ հարկանք պատվի վրա։
Ին տեխնազոյի առաջադրվելը ո՞նց է վերաբերվում։
Իհարկե զարմանք է ինձ համար, որովհետև տղամարդ լինելով այս աշխատանքները, այս վազգն մարս կենտրոն գնալը, տղամարդկանց հետ շփվելը, ճիշտ է, ինքն է պետք է ինչ-որտեղ պաշտոն վարի, բայց դե մեր ներկա պայմաններում շատ դժվար է։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ղազանչի։
Արդեն շուտ մերթ 1 տարուց ավելի սիրեմ շարունակվում են կառավարության եւ ընդդիմության բախումները, դրանք արդեն վերածվել են քաղաքացիական պատերազմի եւ քանի իրավիճակը վատթարանում է անկան տեղի բնակչությունը մտածում է ապրելու համար ավելի ապահով վայր գտնելու մասին։ Սիրիա հայերի մի մասը այդ նպատակով ընտանիքներին Հայաստան է ուղարկում։ Պատերազմի պատճառով հեռավորության վրա գտնվող ընտանիքի անդամները փորձում են գոնե հեռախոսով տեղեկանալ իրենց հարազատների վիճակի մասին, սակայն թե բջջային թե ինտերնետ կապը շատ վատ է աշխատում։ Սիրիա հայ ընտանիքները ասում են, իրենց միտքը եւ սիրտը Սիրիայում է, Հայաստանում ապրում են ողջ օրը պատերազմող Սիրիայում գտնվող իրենց հարազատների մասին անհանգստանալով։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Հայաստան եկած բազմաթիվ սիրիահայեր իրենց ընտանիքի անդամներին ու բարեկամներին Սիրիայում են թողել։ Ասում են, որ շատ են անհանգստանում նրանց համար, հատկապես երբ լսում են վիճակի վատթարացման մասին։ Փորձում են ինտերնետով ու հեռախոսով կապ պաշտպանել, բայց լավագույնը մի քանի օրը մեկ է ստացվում խոսել հարազատների կամ ծանոթների հետ։ 23 տարեկան Վիկտորիա Մոզենյանը, ով իր ընտանիքի անդամների հետ Երևանում է արդեն 1.5 ամիս, մշտապես հետևում է լուրերին ու պարբերաբար զանգում Սիրիա։ Վերջին անգամ Հարևանուհու հետ է կարողացել կապվել։
Մեկ ժամ փորձել եմ վերջ կրցան խոսի հետեան, արդեն հազիվ այլ ուսավ ինքը, կապարի ծայները կլսեի ես, շատ հստակ ուրումպելու ծայներ երկու վարյան անգամն ու լսեցի, որ միան 8 վարյան ունիմ, արդ պատմեն ինչ եղավ մեր տաղի մեջը, արդեն նա լուս կսավ ինքը, չի էր գնալ խոսել։ Ասա վերացանի մեջ գիտես կայ մեկ սիրիանը չի գնալ ազատ ասած պամեր ասել, որ օրինակ զինվորությունը ոսկը կտնվի կամ իրենց շարժումների մասին հանգիստ չեն գնալ խոսի։ Ասի գրիկ եղել էր թա, ասա ոչ ատկեցին գավ, ասա ատկեցին գավ, ասել դեռում գնալ է, մեր շենքին գված շենքին գրան։
Հարևանուհին պատմել է, որ շատ վախեցած են եւ անգամ պատժգամբ դուրս չեն գալիս, հիմնականում տան ամենախորը գտնվող սենյակում են լինում։ Վիկտորիային էլ խնդրել է այցելել եւ կարիքի դեպքում օգնել իր տղային, ով հիմա Հայաստանում է գտնվում։
Ինձ էսա իր դղան ռուսե հասնեք ճամփարդ, որ Սիրիայի բժիկներուն հոսպիտալից բերել են խարանջում։ Մեկ շաբաթ առաջ իգացել, հեսա մեկ ֆիլտրանգիան, մեզ պամ եւ որ մեզ մեր ուրճարնե կամ ինքնանուրճարնե իրենք դարեկսա կովակացեք, կամ ինքնաճերը նախոսիր իրեն դա իրականում ունենում է, քանի հերացանի կապ չի գա, արդեն քիծը կդրվա, Եվ մինչեր մայր չենք ընդունել։
Իր ընտանիքի անդամներին, հորը, մորը, երկու քույրերին ու բարեկամներին հալեպում է թողել նաև 24 տարեկան Սարգիս Ռոշտունին։ Նա Երևանում է արդեն 1 ամիս։
Ամեն ընտանիքս այնտեղ է։ Հորս հետ խոսեցա, արդեն եղել էր 5 օր չէի խոսած զրենց հետ։ Սա ամզի պամը չի գաղ։ Երբ որ մորս հետ խոսեցա, ասա մայրս չէ, ասա բաց հագագիրները եւ Ալ-Կայդեի ժողովուրդը մեր տաղերից կանցնեն զենքերը կզառնեն, ուղղակի վախցնելու համար ու գնան։ Իրենց հետ եւ պետական զորքը իրար իմեր տաղերի մեջ կգրվին։ Նորեն ալյուր չի գա, հաց չի գա, հայրս ինձ գսե մենք առաջ հաց, ութ հատ լավաշ հաց կվերցնեինք 40 սենտի, 50 սենտի, հիմա նույն հացերը եղերը $5, $4 չափ, ասես նույն եթե գտնես անշուշտ։ Եվ մայրս գսե նույնիս մեր տաղեն երկու տաղ անտին չենք կնարկալել, բայց ինչ որ մայրս ինձ գա պատմեսավ մեր մոտ ինչ որ ուտելիք ունենք, այդոնք են, ուրիշ եթե ուտելիքը վերջացավ չենք դեր ինչ դնեն։
Սարգիսը հուսով է, որ շուտով ընտանիքի անդամները իրեն կմիանան, բայց ասում է, որ այստեղ գալու հետ կապված շատ խնդիրներ կան։
Ինքը խնդիրը, որ համ տիկետն է, համ մինչև օտոգյան հասնելն է։ Մեր օտոգյանը հեռու չէ քաղաքին, 7 կիլոմետր է, 7 կիլոմետրը աբահով չէ, այսինքն գարաս մերնես, գարաս կես խփեն։
Նաև Սիրիայում ունեցվածքը վաճառելու ու Հայաստան բերելու դժվարություններ ունեն, ասում է զրուցակիցս։
Հայրս հիմա ինչ որ իր խանութներից մի երկու հատ զախուտրեր է, ավտոները զախուտրեր է, բայց մեկը չի գա վերցնելու։ Վիճակը շատ կեղտ է։
Թեև Հայաստանում սիրիահայերը խաղաղ երկնքի տակ են ապրում ու իրենց անվտանգ զգում, բայց մշտապես այնտեղի մասին են մտածում։ Վիկտորիան ասում է, որ որևէ բանի համար լիարժեք ուրախանալ չեն կարողանում։
Կոպարեգամներդ ամեն հոն են, հոս չեն կրնար ուրախանալ, դեղ մի երտանք դեսնենք, ասանք, կամ ուր որ երտաս գամ պամ լայ, գմտածես կրհոն ինչ կլլագարումա։
Սիրիայից եկած հայերը նաև գրեթե ամեն րոպե հիշում են այն ամենը, ինչ կապված է իրենց ծննդյան ու բնակության վայրի հետ։ 22 տարեկան Նայերին իր պահարանում Հալեպից բերած օճառ է պահում, որը այնտեղ գտնվող շենքերից մեկի փոքրիկ մոդելն է։
Այսինքն մեր սիտադելն է Հալեպի, ինքը մի մուտքն է, որ հիմա առաջիվ զդիմ մուտքը չի գա բայթեցուցին, հոս աստեղ ամբողջ կանտված է հիմա։ Եվ ասի ղար օճառն է, որ զեյթունի գուդով գնեմ, հոդը շատ անուշ է։
Դե իսկ Նայերի քույրը 14 տարեկան Սարինը Հալեպը այնտեղ մնացած իր ընկերներին ու շանը հիշելով հուզվում է։
Ընկերներս կարծա դունաս, այո, ամենաշատ դունաս, մեր շունը։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք սիրական թեման, այդ երկրում իրավիճակը շարունակում է միջազգային հանրության և լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում մնալ, այդ երկրում արյունալի մարտերը կառավարական զորքերի և ընդդիմության միջև շարունակվում են, 5-7 օրը CNN-ի տեղեկություններով Դամասկոսում 200 զոհ է եղել։ Բախումները վերջին օրերին ընդհուպ մոտեցել էին նաև Հալեպի հայկական թաղամասերին, այժմ սակայն այդ հատվածներում համեմատական անդոր է, մանրամասները մոլորակ ծրագրում, վարում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Սիրիայում ոչ մի կերպ չհանդարտվող պատերազմական իրավիճակը հատկապես վերջին ժամանակաշրջանում Սիրիայում հարազատներ ունեցող հայերի ուշադրության կենտրոնում է։ Եթե կառավարությունը սիրիահայերի Հայաստան տեղափոխելու հարցը դիտարկում է քաղաքական դիվանագիտական հարթությունում, ապա հարազատներ ունեցողների և մեր հայրենակիցների ճակատագրով մտահոգ մարդկանց համար կյանքի անվտանգության ապահովումը որևէ այլ հաշվարկով նպատակահարմարության պայմանավորելն ուղղակի հասկանալի և ընդունելի չի կարող լինել։ Գևորգ, դու այսօր ամբողջ օրը հետևում էիր այս իրավիճակին, ինչ են հայտնում Հալեպում ապրող մեր հայրենակիցները։
Անուշ, նշեմ, որ Հալեպում, հատկապես Հալեպի քրիստոնեական թաղամասերում տիրող իրավիճակին անդրադառնում են նաև արևմտյան լրատվամիջոցները, դու արդեն նշեցիր, և նրանք մոտերապես հաղորդում են նույնը, ինչ որ մեր հայրենակիցները Հալեպից, այսինքն կառավարական ուժերը կրկին հսկողություն են հաստատել քաղաքի հայաբնակ և ընդհանրապես քրիստոնեական թաղամասերի նկատմամբ։ Այսօր կեսօրին ես զրուցեցի Հալեպի Բերիոթեմի բամբեր, այսինքն մամուլի խոսնակ Ժիրայ Ռեիսյանի հետ, նա մեզ փոխանցեց հետևյալը։
Գրագոցերու ցայներ եւ անգլեսեն, այսինք հայապնակ թաղամասերու մեջ այդքան հաճ չի գա, քրիստոնեապնակ թաղամասերը գլխավորապես անագի հաջագրին դագի։ Մեջը որ երբեմն իրենց ներկայությունը փաստելու, հայտնելու բարդացրելու փորձերը գնային, բայց գլխավորապես քրիստոնեական շրջանները բանակի և բերության հաջողության դակ
Հալեպի հայաբնակ թաղամասերի իրավիճակին բավական մանրամասնորեն արևմտյան լրատվամիջոցներից անդրադարձել է հատկապես Ֆրանս Պրես գործակալությունը։ Գործակալության տեղեկություններով քրիստոնյաներով բնակեցված թաղամասերու ամենակատաղի մարտերը ծավալվել են այս շաբաթասկզբին, երկու շաբթի և երեք շաբթի օրերին։ Շաբաթասկզբից ծավալված մարտերը դաժան էին ու երկար ժամեր էին շարունակվում, մինչև բանակին հաջողվեց դուրս մղել ապստամբներին, Ֆրանս Պրեսին ասել է Հալեպի քրիստոնյա բնակիչներից մեկը, ցանկանալով բացահայտել իր ինքնությունը, նույն այս մարտը տեղեկացրել է, որ կառավարական զորքերի գործողությունների ընթացքում մի քանի 100 ապստամբներ ընկել են շրջապատման մեջ։ Հալեպի մեկ այլ բնակչուհի Սոնյա անունով ֆրանսիացի թղթակիցներին հեռախոսով փոխանցել է. «Այդ երկու օրերը մեր կյանքի վատթարագույն օրերն էին»։ Մեկ այլ հալեպցի քրիստոնյա ասել է. «Եթե մեր տունը ամրոցի նման կառուցած չլինեինք, հիմա հաստատ ողջ չէինք լինի»։
Գևորգ, նաև հայտնի է, որ քրիստոնյաներով եւ մասնավորապես հայերով բնակեցված այդ թաղամասը ռազմավարական նշանակություն ունի հակամարտող երկու կողմերի դիրքերի ամրապնդման առումով, այսինքն ինչ դասավորություն է այնտեղ եւ հատկապես ինչ նպատակով են երկու կողմերը ձգտում ամեն կերպ գրավել այդ տարածքը։
Ընդհանրապես պետք է նշեմ, որ հիմնական մարտերը ծավալվել են երկու թաղամասերում, դա հայաբնակ Սուլեյմանիեն է, ինչպես նաեւ մեկ այլ քրիստոնեական թաղամաս Թելալը, եւ Ֆրանս Պրեսը իր այս ռեպորտաժում նաեւ բացատրում է, թե ինչու են ամենակատաղի մարտերը հենց այդտեղ ծավալվել։ Բանակը ստիպված էր հետ գրավել այս թաղամասերը, քանի որ քաղաքի այս շրջաններում գտնվող տներից շատերը ստորգետնյա թունելներով կապված են Հալեպի վրա գերիշխող դիրք ունեցող ամրոցի հետ, նշված է Ֆրանս Պրեսի այս հաղորդագրության մեջ։ Գործակալությունը տեղեկացնում է, որ բանակի և ապստամբների միջև տեղի ունեցած կատաղի մարտերի ավարտին քրիստոնեական թաղամասերի հսկողությունն անցել է տեղական ինքնապաշտպանական ջոկատներին։ Կան երիտասարդներ, մասնարար հայկական թաղամասերում, որոնք հսկում են շինությունները, պաշտպանելով դրանք նոր ներխուժումից։ Նրանցից ոմանք զինված են, պատրաստ ցանկացած պահի դիմել բանակին միջամտության խնդրանքով, նշում են Ֆրանս Պրեսի աղբյուրները։ Նշեմ, սակայն, որ Հալեպում գտնվող հայկական աղբյուրները հերքում են զուտ հայկական ջոկատների գոյությունը։ Ահա թե այս մասին ինչ հաղորդեց մեր ռադիոկայանին Բերիոթ Հեմի Բամբեր Ժիրայր Ռեյսյանը։
Թաղամասերում մեջ ստեղծվեցան թաղային պաշտպանության մարմիններ, գարդ մահայեր, ինքնագամ և առանց որևէ մեկ գոմի մտքելացանքին անդամակցած են այդ խմբավորումներում, զենքը ստացած են իրենց այս զենքերի բացքերը հայկական հովանավորություն չի վայելել։
Մարդկային կյանքեր են խլում ոչ միայն բռնապետների զինյալ բանակներ, այլև որոշ դեպքերում անհատներ, բայց այս հանցագործություններն իհարկե անպատիժ չեն մնում։ Անցյալ տարվա հուլիսին Նորվեգիայում 77 մարդու կյանք ընդհատվեց 33-ամյա Անդերս Բրեյվիկի իրականացրած ահաբեկչության հետևանքով։ Նա նախ ռումբ էր պայթեցրել մայրաքաղաք Օսլոյում, ապա մեկնել էր Ուտոյա կղզի, որտեղ հրազանից կրակ էր բացել Նորվեգիայի իշխող կուսակցության երիտասարդ ակտիվիստների վրա։ Օսլոյի շրջանային դատարանն այսօրվա դատավճրով 21 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Անդերս Բրեյվիկին, և այս դատավճրի հիմնական ինտրիգն այն էր, թե արդյոք Բրեյվիկը կճանաչվի մեղսունակ, և փաստորեն նա ճանաչվեց մեղսունակ։ Հիմա խնդրենք Արմեն Քոլոյանին ներկայացնել դատարանի որոշման հիմքերը։
Այստեղ հարկ է ասել, Անուշ, որ ինքը պնդում էր, որ ինքը մեղսունակ է, ինքը ընդունում էր հանցագործությունը կատարելու փաստը, իրեն մեղավոր չէր ճանաչում, և ասում էր, որ կբողոքարկի դատավաճուրը միայն այն դեպքում, եթե անմեղսունակ ճանաչվի։ Պայքարը նրա այն էր, որ ապացուցի աշխարհին և նորվեգացիներին, որ ինքը սթափ վիճակում է կատարել այդ հանցագործությունը, այլ ոչ թե խենթ էր, դրանով իսկ իր հանցագործությանը ավելի, այսպես ասած, բարձր կարգավիճակ տալու համար։ Պետք է նշել, որ դատախազությունը, մեղադրող կողմը, առաջարկում էր դատարանին նրան անմեղսունակ ճանաչել։ Մարդիկ երևի ղեկավարվում էին այն թեզով, որ այսպիսի հրեշավոր սահմարկեցուցիչ հանցանք նորմալ բանական մարդ չի կարող գործել, և ամեն կերպ Բրեյվիկը պայքարում էր դրա դեմ, և այսօր, երբ դատավոր Վենչե Էլիզաբետ Արնցենը ընթերցեց դատավաճիրը,
Անդերս Բերինգ Բրեյվիկ, født 13 februar 1979, dømmes for overtredelse av
Բրեյվիկի դեմքին կարելի ասել երանություն էր, նա շատ բավարարված էր այդ վճռով։
Արմեն, դատավճռում նաև մի այսպիսի ձևակերպում կար, որ Բրեյվիկը դատապարտվում է 21 տարվա ազատազրկման, 10 տարի նվազագույն ժամկետով։ Ինչ է սա նշանակում։
Սա նշանակում է հետևյալը. Նորվեգիայում չկա ծմահ բանտարկություն, գերագույն պատիժը այդ երկրում 21 տարին է։ 21 տարի նա ստանում է, 10 տարի նա չի կարող ներում ստանալ, առնվազն 10 տարի նա կանցկացնի բանտում, թե դա ինչ բանտ է, ես մի քիչ հետո կասեմ, իսկ դրանից հետո ներում շնորելու, ուրեմն դիմում ներկայացնելու իրավունք ունի, և դատարանը, ենթադրվում է, որ իհարկե չի բավարարվի նման դիմում, եթե լինի, և դատարանը 21 տարի էլ եթե անցնի, դատարանը կարող է որոշել, որ Բրեյվիկը տակավին վտանգ է ներկայացնում հանրությանը, և ևս 5 տարով երկարաձգել պատժաչափը, և այդպես ամեն անգամ 5-5 տարով ավելացնել, այսինքն կարելի է ասել, որ Բրեյվիկը կմահանա բանտում։
Բրեյվիկը որտեղ է անցկացնելու իր պատիժը, արդեն հայտնի է այն ազատազրկման վայրը, որտեղ նա պիտի լինի։
Վայրը չեն նշում, բայց ենթադրվում է, որ նրան կհատկացնեն բանտի ներսում, դա կլինի 3 սենյականոց բնակարան, որտեղ նա փաստորեն ամեն ինչ կունենա, ինչ որ մարդուն պետք է, և կհանգստանա, և նորմալ կսնվի, և սպորտով կզբաղվի, և բուժօգնություն կստանա, և հեռուստացույց կունենա, դեռ հայտնի չէ, թե արդյոք կունենա ինտերնետ, գուցե ունենա միայն այսպես ասած դրսից ներս եկող ինտերնետ, այսինքն նա չի կարողանա ինքը ինտերնետով շփվել արտաքին աշխարհի հետ, բայց արտաքին աշխարհից ինֆորմացիա կստանա, այսպիսի օրենքներ են Նորվեգիայում։ Եվ այստեղ մի բան էլ պետք է նշել, որ ոչ միայն Բրեյվիկներ պահանջում, որ իրեն մեղսունակ ճանաչեն, այլև ըստ հարցախույզի արդյունքների նորվեգացիների մեծ մասը, 77% համոզված էր, որ Բրեյվիկին հարկ է դատել։
Յուկոս նավթային կոնցերնի նախկին ղեկավար Միխայել Խոդորկովսկիի բանտարկության հարցին հետևողականորեն անդրադառնում են լրագրողները։ Հիշեցնեմ, որ Ռուսաստանի նախագահի ընտրություններից առաջ հայազգի լրագրող Նատալիա Գևորքյանը հեղինակել էր Պուտինի բանտարկյալները, Պուտին և Խոդորկովսկի գիրքը, որը շատ կարճ ժամանակահատվածում դարձավ բեսթսելեր։ Հիմա էլ նոր գրքի տպագրության է պատրաստվում հենց ինքը Խոդորկովսկին։ Ազա, այս հարցին անդրադառնանք Պուտին Խոդորկովսկի հարաբերությունների վերաբերյալ ռուսական մամուլի ցուցաբերած հետաքրքրությունից։
Եթե դատելու լինենք ռուսական մամուլից, ռուսաստանցի լրագրողներն ամենից շատ սիրում են գրել Պուտինի և Խադարկովսկու մասին։ Ռուսաստանում շուտով լույս է տեսնելու Միխայել Խադարկովսկու «Բանտն ու ազատությունը» հուշերի գիրքը, որն ագրել է ռուսաստանցի հայտնի լրագրող Նատալիա Գևորքյանի հետ միասին։ Ավելի վաղ Նատալիա Գևորքյանի հեղինակությամբ լույս են տեսել զրույց Վլադիմիր Պուտինի հետ և հին նոր նախագահի պատմությունն ու նրա անձնական թշնամին աշխատությունները։ Բանտն ու ազատությունում 15 գլուխ է, խոսում վերնագրերով, քաղաքականություն, Ելցինից հետո Պուտինի օրոք, երկիրը փոխվում է, Խադարկովսկին օրինակ իր դիտարկություններն է անում, թե ինչպես են փոխվում բանտի բնակիչներն այս 10 տարիների ընթացքում, որ ինքն անազատության մեջ է, և սա կապում է Ռուսաստանի վերջին տարիների զարգացման հետ։ Գրքում հատվածներ կան, որ ցույց են տալիս Խադարկովսկուն որպես մարդու, ես փոխվել եմ, ավելի փափուկ եմ դարձել, համենայն դեպս կինս այդպես է համարում, գրում է Ռուսաստանի ամենահայտնի բանտարկյալը։ Խադարկովսկին նաև Ռուսաստանի ապագայի հորետես կանխատեսումներն է անում գրքում։ Այսօր ռուսական մամուլը գրում է, որ Խադարկովսկու դեմ երրորդ քրեական գործն են ուզում հարուցել, և դժվար թե նրան ազատ թողնեն 2016-ին, ընդ որում հետաքրքիր է, որ ռուսաստանցիների 31% կողմ է, որ Միխայել Խադարկովսկուն այսօր ազատ թողնեն, և նրանց թիվը աճում է, փաստում է Լևադա կենտրոնը։ Լրագրող Նատալիա Գևորքյանը գրում է, որ եթե Խադարկովսկուն ընտրություններից առաջ ազատ թողնեին, և նա ընտրություններին մասնակցելու հնարավորություն ունենար, ապա կարող էր Պուտինի լուրջ մրցակից է դառնալ։ Ավելև, սակայն, որ թեև ռուսաստանցիների 1/3 Խադարկովսկուն աջակցում է, և նրան ընկալում են որպես Պուտինի թշնամի, այդուամենայնիվ որպես նախկին օլիգարխ, նա նախագահ ընտրվելու շանսեր գոնե այսօր չունի։ Հիշեցնեմ, Խադարկովսկին 2003-ին Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդն էր, և նրա կապիտալը շուրջ $16 միլիարդ էր կազմում։ Վերջում հավելեմ, որ Լևադա կենտրոնի անցկացրած մեկ այլ հարցման համաձայն ռուսաստանցիների 48%-ն այսօր դեմ է, որպեսզի 6 տարի անց Պուտինը նորից նախագահ վերընտրվի, նրա 4-րդ նախագահությամբ կողմ է արտահայտվել հարցվածների միայն 1/4-ը։
Ա
Ավարտվեց մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Պրահայից Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը եւ Անուշ Մարտիրոսյանը։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայոց աշխարհը գրում է. Եվ իշխանությանը, եւ հասարակությանը արդեն ժամանակն է ընդունելու, որ չինովնիկական գոյության արդյունքի բաժինը իրականացվում է օրենքով։ Հենց օրենքն է ամրագրում չինովնիկի հպման կետերը տարբեր տեսակի ակտիվների հետ՝ փողի, պատվերների, անշարժ գույքի եւ այլն, եւ զորաշարժի տարածքն ձեռում նրան այդ ակտիվների հետ աշխատանքում։ Հետևաբար չինովնիկական գողության դեմ արդյունավետ պայքարը պիտի հիմնված լինի ոչ թե միայն պատիժների խստացման, այլև գործող օրենսդրական նորմերի վերանայման վրա։ Միայն այդ ժամանակ տեղի կունենա կոռուպցիայի մակարդակի նկատելի նվազում։ Մի քիչ նամուս ունենալը բոլորովին չէր խանգարի։ Արևմտամետերին խորհուրդ է տալիս Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանը։ Առավոտի այն հարցին, թե ինչի վրա է հիմնված ձեր կանխատեսումը, որ հակում գերիշխող է դառնալու հենց սոցիալ-դեմոկրատական գաղափարախոսությունը, Գրիգորյանը պատասխանում է. «Իմ կանխատեսումը հիմնված էր մեր շարժման նման շարժումների փորձի ուսումնասիրության, ինչպես նաև շատ պարզ մի դիտարկման վրա. Կոնգրեսի սոցիալական հենարանը կեղեքումից ու կոռուպցիայից հիմնավորապես հոգնած մեր շարքային քաղաքացիներն էին, փոքր բիզնեսն ու ոչ նոմենկլատուրային մտավորականությունը։ Նրանք ստեղծված համակարգը համարում էին անարդար ու անհանդուրժելի ու պահանջում էին դրա արմատական վերափոխումը։ Այդ վերափոխումն անհնար էր լինելու, եթե կոնգրեսը պարզապես գար իշխանության ու բավարարվեր օրինականության հաստատմամբ ու ազատ ընտրությունների անցկացմամբ։ Կոնգրեսն անպայման ստիպված էր լինելու արտահայտել այդ հենարանի շահերը, ինչը ենթադրելու էր արմատական բարեփոխումներ սոցիալական ոլորտում, հարկային համակարգում, հնարավորությունների հավասարեցման բնագավառում եւ այլն։ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը պատասխանել է ժողովրդի հարցերին։ Նաիրա Զորաբյանը ասում է. «Այսօր մեր երկրի հիմնական ու գերակա խնդիրներից երեքը կկարևորեի՝ արտագաղթ, աղքատություն եւ արդարության պակաս։ Սա աղետ է։ Ես զարմանում եմ, որ կառավարության որոշ ներկայացուցիչներ շատ թեթևորեն են վերաբերում այդ լրջագույն խնդրին։ Մենք արդեն կանգնած ենք աղետի եզրին եւ այսպես թեթևորեն նայել, հումորով հարցազրույցներ տալ արտագաղթի վերաբերյալ, ինչպես որոշներ են դարել, ես իհարկե չեմ հասկանում. Մարդիկ այսօր բախվում են տարբերացյալների հետ, որտեղ բացարձակ անարդարություն է տիրում։ Պետք է այդ հարցը լուծվի, թե չէ երկիրը դատարկվելու է ահա այսպիսի տեմպերով։ Հրապարակը գրում է. Երևանին շատ մոտ գյուղերից մեկի գյուղապետը պատմում է, թե ինչ է կատարվում իրենց գյուղում և պատմածից ակնհայտ է, որ նույն վիճակն է հայաստանյան բոլոր գյուղերում։ Ասում է, վերջին ամիսներին 10 աշխատող ձեռք է մեկնել Ռուսաստան։ Սկզբում մեկը գնաց, ինչպես ասում են, տեղ արեց ու մյուսներին սկսեց հերթով կանչել։ Բոլորն էլ աշխատանք ու եկամուտ ունեին, վատից լավից ապրում էին։ Մի մասն աշխատում էր տեղի քարհանքում և վատ չէին վաստակում։ Երբ Ռուսաստանից զանգեցին, հարցրեցի, ինչքան եք այդտեղ վաստակում։ Պարզվեց, գրեթե նույնքան, ինչքան այստեղ։ Մի առավելություն կա, ասացին, հաց են տալիս։ Դե անմիջապես հիշեցի հին հայկական ասացվածքը, որտեղ հաց, ենտեղ կաց։ Բայց եթե մինչև հիմա մտածում ենք, թե դա գլոբալ իմաստ ունի, հացի մեջ բարեկեցիկ կյանքն ու ապահովությունը նկատի ունեն, հիմա պարզվեց, որ դա պետք է ուղղակիորեն հասկանալ մի փոր հաց իմաստով։ Պարզվում է, ուրիշ ավելի կարևոր պատճառ էլ կա։ Գյուղի 90% տները բանկինն են, ժամանակին վարկ են վերցրել, չեն կարողացել փակել, հիմա բանկը որ րոպեին ուզենա, դրանք ձեռքներից կառնի, պատմում է գյուղապետը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը այսօր հանդիպել է լրագրողներին և հայտարարել, որ գյուղատնտեսության ոլորտում դրական տեղաշարժ կա։ Գյուղացիների և ոչ մի բողոքի հետ, թե ծորենի բերքը լավ չէ, մթերմանգները ցածր են, գյուղնախարարը համաձայն չէ, լսենք Նարե Ստեփանյանին։
Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, որ գյուղատնտեսության բնագավառում էական դրական տեղաշարժ է նկատվում։ Մասնավորապես Կարապետյանը շեշտեց այն փաստը, որ այս տարի տոննաներով բերք են ստացել թե Տավուշի, թե Արարատի մարզում։ Նախարարը վստահեցրեց, որ ամբողջը մթերվելու է։ Չնայած Արարատի մարզում գյուղացիները Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշում էին, որ բերքը իսկապես առատ է, սակայն իրենք իրացման խնդիր ունեն։
Բերքը ընդհանրապես բոլոր բերքերը շատ լավ, առանց այս լիուսինա բերքը։ Բայց այս առավտրի գործը, բանա, առավտրի ժողովուրդը ասենք, որ ծանոթ առավոտակի համար, եթե շատ ոտ ասենք, էժանա չի ծախվում,
Արևշատում բացի իրացման խնդիրը լուրջ հարց է նաև ոռոգումը։ Արևհատասատրյանի այգում գրեթե ամեն ինչ չորացել է, միրգը դեռևս չհասած, թափվում է ծառերի տակ։ Բնակչուհու խոսքով ջրի բացակայության պատճառով մի քանի անգամ քիչ վեր կստանա։
Դե որ ջուրը լինի նորմալ, արդեն այսքան տարածքից որ տեսնում եք, առնվազն 100 կիլոգրամ լոգին դուրս կգա։ Մաքուր կանաչ լոգին 100 գրամի 100 կիլոգրամի կհասցնի։ Բայց եթե ջուր չկա, արդեն 10 կիլոգրամ էլ չես կարա քաղես։
Դիտակ գյուղում բնակիչներից ոմանք թեև չցանկացան ներկայանալ, սակայն մեզ հետ զրույցում դժգոհեցին, որ ջրի պատճառով ոչինչ չեն կարողանում մշակել։ Իսկ Դիտակի գյուղապետ Սուրեն Սրապոյանը մեզ փոխանցեց, որ գյուղում ջրի խնդիր չկա, պարզապես երբեմն մաքրման աշխատանքներ են կատարվում։
Իմ գյուղի ոռոգման ջրի պրոբլեմ չունի, ոռոգման ջրը նորմալ է, խմելու ջրի հարցն է մի քիչ պրոբլեմային, մի ամիս առաջ, հիմի նորմալ է կարգավորվել է, ոռոգման ջուրն է, ոռոգման սպանջը գալիս է, մարդիկ ոռոգման ցանցի կամ ոռոգման աշխատողները ջուրը չեն բերի հասնիկ, գոհայատի գլուխ ասեն, «Ար ոռոգում կատարի փողատուր»։
Անդրադառնալով Արարատյան դաշտավայրում ոռոգման խնդիրներին, Սերգո Կարապետյանն ասաց, որ իրենք Սևանա լճից են ջուր վերցրել։
Այս տարի ուրեմն ջրազուրկ տարի էր, ջուրը քիչ էր, սակավաջուր տարի էր, դրա համար է բոլորը տեսակ, որ Սևանալիճի ջուր խնդրեցինք, որովհետև Արարատյան դաշտարում խնդիր էր առաջացել։
Նախարարը խոսեց նաև գյուղացիներին տրամադրված ցորենի էլիտար և առաջին վերարտադրության սերմնացուների մասին, թե ինչու այս տարի ցորենի ակնկալված բերքը չստացան, նախարարի համոզմամբ դրա համար պատասխանատու է միայն մշակողը։
Այն ինչ որ ասում են, այդքան էլ ճիշտ չէ, որովհետև այսօր մենք բարձր բերք ենք ստանում, ովքեր որ մշակել են, ստացել են, ովքեր որ չեն մշակել, բերք չեն ստացել։ Նույն սերմացուն անցյալ տարի ներկրվել է հանրապետություն, նույն որակի սերմերը և տեսակի սերմերը ներկրվել են այս տարի։ Այդ ո՞նց եղավ, անցյալ տարի բերք շատ լավ էր, տեղեր կար 80-85 ցենտերով բերք ենք ստացել, իսկ այս տարի վատ էր։
Սերգո Կարապետյանը միանշանակորեն բացառեց սերմնացուների անորակ լինելը և ասաց, որ վատ բերքի պատճառներից է նաև եղանակային անբարենպաստ պայմանները։ Խոսելով անասնակերի բացակայության մասին, Կարապետյանը վստահեցրեց, որ նման խնդիր ևս չի լինի, քանի որ իրենք անտարտտեսություններին հստակ ցուցում են տվել, որ մարդիկ որտեղից ուզում են, անարգել կարող են հավաքել խոտը։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սեպտեմբերի 1-ը մոտ է, պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը հարց էր ուղղել կառավարությանը, թե այս տարվա կառավարության ծրագրում ներառված կետը առաջին դասարանցիներին անվճար համակարգիչներ տալու վերաբերյալ երբ և ինչպես են կատարելու։ Կրթության և գիտության նախարարը այս հարցին պատասխանել է, թե դա նախընտրական ծրագիր էր և իրենք չեն ասել, թե այս տարի են հատկապես առաջին դասարանցիներին համակարգիչ տրամադրելու։ Ինչևէ, համակարգչով թե առանց դրա առաջին դասարանցիները և դպրոցականները պատրաստվում են սեպտեմբերի 1-ին, թե ինչպես են ընթանում այդ պատրաստությունները, պատմում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Հագուստի խանութների ու տոնավաճառների ցուցափեղկերը գրավել են սպիտակ վերնաշապիկները, սև կիսաշրջազգեստները, դպրոցական պայուսակներն ու գրենական պիտույքները։ Սա նշանակում է, որ մոտենում է սեպտեմբերի 1-ը։
Այս յուղանենի իր ռազմերով ունեք Հանկալա նաև ու մյուս տարի է լիրի, համբզում նաև մտացվեց այդ
մասում։ Նորմալ է, չէ, իրա հակով է, չէ։
Դպրոցական հագուստ ու պարագաներ գնելու համար ծնողները երեխաների հետ առավոտից շրջում են խանութներով, փորձելով թե իրենց ճաշակին, թե գրպանին հարմար պարագաներ գտնել։ Անհրաժեշտ պարագաները շատ են։
Գրելական պիտույքներ, մամամատիտ, գրիչ, տետարակներ,
թե կիսաշրջազգեստ, վերնաշապիկ, ցանկալ է երևի երկարաթև և կարճաթև, պայուսակ,
կոշիկ, սպարտակի բոթաս, յուբկա, սարոշկա, շորտիկ, մայկա, ներքնազգեստ, նասկի, կալգոտկա, գրելական պիտույքներ, պայուսակ, ամեն ինչ։
Գնումներ կատարող առաջին դասարանցիների ծնողները մեզ հետ զրույցում նշեցին, որ այսօր մեկ երեխային առաջին դասարան ուղարկելը բավականին թանկ հաճույք է, եթե համեմատես ծնողների ստացած աշխատավարձի հետ։
Մինիմալ երևի մի 50-70,000 առաջին դասարանց բնակ մեկի համար։ Բավականին շատ է, մանավանդ եթե ծնողները մեկն է աշխատում կամ կախված աշխատավարձից,
իրոք շատ դժվար է։
Եթե լավ ես ուզում հագցնես, առնվազն 100,000։ Իսկ եթե հնարավորությունը չի ներում, մինիմում 40,000 առարկավոր է, մինիմում։ Հիմնականում շատ-շատ չեն կարողանում, շատ է թանկ, բայց որ լավ ես ուզում երեք հետ, դուք ես լավ զգաս ու մյուսներից շատ-շատ է, իսկ չպակաս չլինի, փորձում ես անել, եթե հնարավորությունից, եթե հնարավորություն չունես, բնականը որ չես անի, ինչքան հնարավորություն ունես, այդքան ես անում։
Վաճառողներն ասացին, որ պայուսակները տատանվում են 3-ից 13,000 դրամի սահմաններում, վերնաշապիկները 6-ից 15,000-ի, մոտավորապես նույն գնին են նաև կիսաշրջազգեստները և տաբատները։ Սրանք գումարենք գրենական պիտույքները, սեպտեմբերի 1-ին ուսուցիչների համար նախատեսված ծաղիկները, ստացվում է մի կլորիկ գումար, որը ծնողների մեծ մասի համար այդքան էլ հեշտ չէ վճարել։
Որ գիտեի պիտի գնար դպրոց, նախորոք հավաքում ես, ինչ-որ բաներից զրկում ես, հավաքում ես, որ առնես, որ հետ չմնա ոչ մի բանից։ Ինձ չեմ հաշվել, բայց ահագին շատ։
Օրինակ պայուսակը ինչքան արժեր միջին տարածքում։
6,500։ Թանկ է, հնարավոր ինչ-որ չափով թանկ է, բայց օրերը խոթ համար աշխատում ես անես։
Տոնավաճառի վաճառողներից մեկը նշեց, որ առաջին դասարանցիների ծնողները չնայած դժվարությամբ են տեղավորվում ներկայների մեջ, բայց ոգևորվածությամբ են գնում ներկատարում։ Ավելի բարձր դասարանցիների ծնողների համար էլ սեպտեմբերի 1-ը ամենևին մատչելի չէ։ Աննան 6-րդ դասարան է գնալու, եղբայրը 2-րդ։
Կիսաշրջազգես հենց նոր վերցրեցինք 15,000, միայն դրանք, ըլը գնացած գնումները չեն կարել, դե իրենց մոտ էլ մոտ արդեն 200,000 պետք է, եթե ուզում ես նորմալ ամեն ինչ վերցնես։
Իսկ շատ չի էդ, ինչ եք կարծում։
Այո, բավականին շատ, ըլը միայն սեպտեմբերին են, մնացած տարվա ծախսերն ավելի շատ են։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Սիրելի ընկերներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, լսեք մեզ վաղը 3:07-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը 3w.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։